Deyip Değer Adaletlik Radyosu. Yetiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 18 mayı heptanın anı günü. Dünkü haberler günlülüğü ve gözyetim programlarımızı yadığı değiştirmeden odol sonku haberler bilen Allah'a Murat Rahim tanıştırıyor.
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Sonku teadirikler bilen tanıştırıyoruz. Çarşen yoğunu Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov, Orsiyetin teadik vazifa saylanan premier ministri Dmitri Medvedev ile telefon arkalı gurrungdeş bolly. Bu telefon gurrungdeşligi Berdimuhamedovun Tatarstan Respublikasının paytahty Kazanına saparda yören wagty geçirildi. Gurrungdeşlikde Berdimuhamedov ile Medvedev Türkmenistan ile Orsiyetin hyzmatdaşlyklarynyň esasy urlaryny ösdürmek meseleleri barada pikir alyşdylar. Olar şu may aýynyň ahyrynda gyda döwletleriniň hökümet ýolbaşçylarynyň geňeşiniň Aşgabatda geçjek maslahatyna görülýän ýarlyklar barada da gurrun etdiler. Penşenbe günü Awganistanyň Farah vilayatynyň merkezinde ýaraly töweşçiler hökümet binalaryna hüjüm etdiler. Yerli polisiýa bu wakada janynyň geçen bir hüjümçüniň vilayat häkimliginiň binasynyň öňünde partlama amala aşyrandygyny we şonuň ýeri bilen ýene 3 tane ýaraly adamyň häkimliginiň binasyna hüjüm edendigini ma'lum etdi. 2 sagatda golay dowam eden atyşyklarda 6 tane polisiýa işgär bilen bir yerli ýaşaýjynyň öldürildigi habar berilýär. Polisiýa bu wakada hüjümleri amala aşyran 4 adamyň da öldürilenini tasdiklady. Şu geçen ýyl şenbe günü Tehranyň suwdy Eýranly türkmen alymy Omid Kokabini daşary ýurdun bäkwidine içalçylyk edenlikde aýyplap 10 ýyl türme tutulmagyna hökm etdi. Bu barada Nature adly hepdelik jurnalynyň habaryna aýdylýar. Asly Eýranly türkmenlerden bolan fizik uwrundan alym 29 ýaşly Omid Kokabi soňky wagtlar Birleşen Ştatlaryň Texas Universitetinde aspiranturada okuýardy. Geçen ýylyň fevralynda öz enatasyny görmek üçin Birleşen Ştatlardan Eýrana baranda ol ýurdun howpsuzlyk güýçleri tarapyndan içalçylykda aýplanyp tutsak edilipdi. Omid Kokabinin Tehranyň suwdunyň çykaran hökümine garşy inne ýokary suwda şikayet etjekdigi habar berilýär. Penşenbe günü Gresiýanyň wagtlaýyn bellenen hökümeti geljekki parlament saýlawlaryna çenli ýurdu kanuna laýyk durulandyrmaklyga kasem etdi. Wagtlaýyn hökümetiň düzümine diplomatlardan, professorlardan we özarky ministrlerden ibarat 16 tane wagtlaýyn minister girýär. Olar Gresiýada 17-nji iýunda gaýtadan geçiriljek parlament saýlawlaryna çenli ýurda ýolbaşçylyk ederler. 6-njy maýda geçirilen parlament saýlawlaryna siýasy partiýalardan hiç biri parlamentde orunlaryň köplügine eýe bolup bilmedi. Soňra Ýewropadan kardalmak meselesindäki dawalar sebäpli bu partiýalar parlamentde dolandyrjy koalisiýany da döredip bilmediler. Fransiýanyň täze wezipä bellenen premier ministri Jean-Marc Ayrault ýurdun täze hökümetiniň ilkinji maslahatyna prezidentiň we hökümet agdalarynyň aýlyk haklaryny 30% töweregi azaltmak plany bilen bagly meselelere garaljakdygyny aýtdy. Yakında Fransiýanyň prezidentligine saýlanan François Hollande özüniň saýlaw kampaniýasynyň barşynda ýokary derejeli hökümet resmiýetleriniň aýlyk haklaryny azaltmaklyga söz beripdi. Ondan tapawutlykda ýurdun özelki prezidenti Nicolas Sarkozy 2007-nji ýylda prezident saýlananda öz aýlyk hakyny bir näçe hesse ýokarlandyrypdy.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şu hepde Ukrayna'nın premier ministri Nikolay Azarov 2010-njy ýylda prezident Yanukovyçyň ýolbaşçylygynda gaz barada Orsiýet bilen gol çekilen alalaşygyň ýurda gödilerlikli bir bäkwit getirmeýändigini boýuna alyp çykyş etdi. Ol bu barada Ýewropa parlamentiniň deputatlary bilen duşuşygyny aýtdy. Bu gurrun edilýän alalaşyga Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovyç Orsiýetiň şol wagtky prezidenti Dmitri Medvedev bilen 2010-njy ýylyň aprelinde Harkov şäherinde gol çekipdi. Şonda Ukrainanyň häkimiýetleri we mediýasy bu wakany Kiýewiň utuşly bir uly ädimi hemde Orsiýet Ukraina gatnaşyklarynyň ögürlüşükli bir waka hökmünde häsiýetlendiripdiler. Şol gazalalaşygynyň çäklerini de prezident Yanukovyç Orsiýetiň Gara deňiz flotunyň Ukrainanyň Krim ýarymadasynda 2042-nji ýyla çenli galmagyna öz iradeliligini beripdi. Ol şonda muny Moskwanyň öz gazynyň bahasyny 30% arzan bahadan satmaga razy bolanlygy üçin edilen egilşi hökmüne düşündirip açyk çykyş edipdi. Emma bu edilen beýanatlara garamazdan 16-njy maýda eden çykyşynda Ukrainanyň premier ministri Nikolay Azarov Orsiýetiň gazynyň bahasynyň hakykat ýüzünde arzanlandyrylmagyny boýnaldy. Şeýlelikde ol Orsiýetiň Gara deňiz flotunyň Sevastopoldaky käranne möhletiniň uzaldyrylmagynyň gazynyň bahasy bilen baglanşykly bolmagynyny ma'lum etdi. Ukrainanyň Naša Ukraina opozisyon partiýasynyň parlament deputaty Taras Steshkov premier-minister Azarowyň häzirki boýnalmasynyň opozisiýanyň bu barada şu çakaçenni öňe sürüp gelen delillerini tasdiklaýanyny aýtdy. Ol prezident Yanukowyçyň Ortadan Gara Deňiz flotunyň Sevastopolda galmak möhletini uzaltmagynyň Ukrainanyň döwlet ýagtyýetlerine öhüm salýan bir çäre bolanyny we Ortadan öz gazynyň bahasynda hiç ýyly egilişige gitmek niýetiniň de ýokdugyny bellädi. Şolduratın ödünü de Premier-Minister Azarov'ın eden bu çıkışı, yurdun odalka Premier-Ministeri Yulia Tymoshenko 2009-cı yılda Ukrayna üçün bekvisiz gaz kontraktına gol çekindiği varada bildirilen ayıplamaların ne derecede esasladığını şuhasına koydu. Geçen yıl Ukrayna'nın suudi Yulia Tymoshenko'nı şol odalka gaz kontraktı bilen bağlanışıklı meselede öd vedipesinin hiyanatçılıklı peydalanlıkta ayıplap onu 7 yıl türme tutsağlığını hüküm edipti. Hormatly näjiler, siz soňky täzelikler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Amrat Rahim. Bize de gepleşiklerimize dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.